Aan u lig en die waarheid, Here, laat u lig ons lei en ons bring op die heilige berg en in u teenwoordigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Verlosser, en het word in die lewe, in ons lewens krachtig vermenigvuldig deur die Heilige Gees. Amen. Ek wil ook net vir u as u vrou my te verdraas, ek so twee keer krap in die keel kry. Ons beleef maar een ernstige aanval van die vijand, maar die Heer is genadig. Lieve broeders, sister, vriende, ek wil vanavond met u praat oor die perspektief vir die saaier. Die perspektief vir die saaier. Nou, u sal dadelijk die gedachte nou laat gaan na die gelijkenis van die saaier wat die Heer Jezus vir ons vertel het, en wat ons van lees in Lukas 8. En dan wil die thema wees, een perspektief vir die saaier, handhaaf een positieve houding as saaier in hierdie wereld. Perspektieve is vir ons baie belangrik, want hoe ek een saak beskou en wat een perspektief ek teenoor een saak inneem, is baie belangrik vir die uitkomst. Jy weet, as ek een verkeerde perspektief het, dan leid dit na een negatieve houding en dat leid dit na mislukking. Maar as ek een positieve perspektief het, dan leid dit na positieve houding en sukses is die gevolg. En dan wil ek die vraag vraag, voordat ons nou begin lees uit die woord van die Here, is my vraag, is ons skuldig aan gekrenkte denke? Nou, dit is die snaakste uitdrukking, gekrenkte denke, maar die Engels het nog wel een baie ernstiger uitdrukking, as hulle dit sê, oor verkeerde perspektieve. Hy noem dit die stinking thinking. Wanneer een mens verkeerde perspektief op saak het, dan kom jy by verkeerde dinge uit. En nou kan ons lees uit Lukas hoofstuk 4, hoofstuk 8 vanaf vers 4, dan gaan ons lees tot vers 8 en dan gaan ons weer van vers 11 af lees. En toe daar een groot menigte vergader en die wat uit verskillende stede by hom aangesluit het, sê aan hulle deur een gelykenis. Een saaier het uitgegaan om saad, sy saad te saai. En toe hy saai, val het deel langs die pad en is vertrap. En die voëls van die hemel het het opgeëet. En een ander deel het op die rots geval, en nadat het opgeskiet het, het het verdroog, omdat het geen vochtigheid gehad het nie. Een ander deel het tussen die dorings geval, en die dorings het daarmee saamgegroei, en dit verstik. En een ander deel het in die goeie grond geval en gegroei en honderdvoudige vrug opgelever. En toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Nou hierdie is nou die gelykenis wat die Heere Jezus vertel het, die eerste, die vierde tot die achtste vers, dit is die gelykenis. En nou die deel, die 11de tot die 15de vers, verduidelik die Heere Jezus wat hy vir hulle gesê het. Dit is dan die gelykenis. Die saad is die woord van God. Die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duivel en neem die woord uit hulle harte weg, sodat hulle nie so glo en gered word nie. Het is baie belangrik dat jy sal luister wat die Heere Jezus nou hier sê. Daarna kom die duivel en neem die woord uit hulle harte weg, sodat hulle nie so glo en gered word nie. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang, wanneer hulle dit hoor. En hulle het geen wortel nie, en aangesien hulle net vir die tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. En die wat in dorings geval het, is dit is die wat gehoor het. Hulle gaan weg en word verstik, deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. Die wat in die goeie grond val, dit is die wat dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en goeie hart hou met volharding vrug dra. Tot daar God se woord. Kom ons maak net ons harte stil. Here, baie dankie dat ons vanaand in U huis by mekaar kan kom en dat ons waarlik kan ons harte stil maak om te hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Here, dankie. Dankie dat U praat met ons in terme wat ons kan verstaan. Dankie Here dat U vir ons waarlik genade gee om die beelde wat U gebruik mee te kan identifiseer. En is my gebed, Here, dat U ook die doel van die boodskap vanaand waarlik in ons harte sal laat posvat. En dat ons sal besef, Here, ons het U nodig op die pad vorentoe. Baie dankie, Here, dat ons vir die gemeente kan bid. Ons bid ook vanaand vir hulle wat deur die dood getref is en familie van hulle wat deur die dood getref is, Here. Ek dink aan die familie van oom Petra se seun vir hulle, Here, en reik uit na hulle en troos hulle soos U alleen kan troos, Here. Ons menslike woorde kan niks maak nie, kan nie iets vir hulle beteken nie, maar U is die een wat waarlik troos. En Here, wil ons baie dankie sê dat ons kan uitsien na 'n weer ontmoeting tussen al die geliefdes wat gereed is en oom Petra. En dan bid ons, Here, vanaand dat U in hierdie gehoor ook U doel sal bereik, dat U ore sal grawe om te luister, dat U die lippe sal salf om te spreek. Ons weet, Here, dat kommunikasie is 'n groot probleem en dat die duiwel alles in sy vermoë sal doen om die woorde uit die hart van God weg te hou van die ore van mense. Ons wil bid, Here, dat U alles sal wegneem wat so tussenin kan gebeur, tussen wanneer die lippe spreek en die ore moet hoor. Baie dankie dat ons nou ook vanaand kan bid vir hulle in die gemeente wat nog siek is en aansterk, seën vir hulle, Here. Ons dink besonder aan Dominee Gerry, dat U waarlik vir hom ook daar sal versterk vanaand. Baie dankie, Here, dat ons weet U is die hoorder van gebed en U dra vir ons in hierdie aand. Amen. Nou, liewe broer en sister, ons praat oor hierdie perspektief vir die saaier. Dat ons die regte perspektief sal hê, sodat ons dan ons taak kan volvoer met sukses. En dit is baie belangrik. In hierdie gelykenis praat die Here Jesus van saad en 'n saaier en 'n opbrengs. Enige landbouer sal daarmee kan identifiseer. Maar as hy nou begin met die gelykenis, hy sê daar in vers 5, die saaier het uitgegaan om sy saad te saai. Is daar 'n eenvoudige, klinkklare stelling wat deur Jesus maak, wat hy nie nodig het om te verduidelik nie? 'n Bekende beeld. Alles en ek in die stad, en hier weet ons wat dit beteken. Maar as hy die gelykenis verduidelik, dan sê hy die saad is die woord van God. En nou kan enige iemand wat bietjie kennis het van die natuur, sal vir ons sê dat binne-in in 'n saadkorrel, maak nie saak van watter plant dit is nie, is daar die wese of die beginsel van lewe. En wanneer die Here Jesus dan vir ons sê die saad is die woord van God, dan wil hy daardeur ook vir ons sê daar is krag in die woord van God. God se woord wat die saad is wat gesaai moet word. God se woord wat mense lewens kan verander. Dit is die saad. In Romeine 1 vers 16 lees ons, sê Paulus, ek skaam, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, vir die Jood en ook vir die Griek. Die woord van die Here is kragtig. En dan is die Hebreërs skrywer eintlik asof hy hierdie gedagte van Paulus wil dieper inslaan in ons harte oor die kragtigheid van die woord van God. Dan sê hy in Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die woord van God is kragtig, lewend. So lewend, so kragtig, dat die woord van God vir ons leer dat bekering vereis die woord van God. Jy kan nie sonder die woord van God weergebore word nie. Dis onmoontlik. Luister wat sê Petrus vir ons. In 1 Petrus. In 1 Petrus 1 vers 23. Want julle is weergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Weergebore, julle is weergebore uit nie uit verganklike nie, maar uit onverganklike saad deur die lewende woord van God. Baie duidelik, liewe broeders en susters, die woord van God is kragtig. En dan gaan hy in hoofdstuk 2 vers 2 verder, sê Petrus, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Nou, liewe broeders en susters, as die woord so kragtig is, as die saad so kragtig is, as die saad inherent onverganklik is, die woord van God, dan is dit duidelik dat die saaier dit moet saai. En ons moet die volle raad van God verkondig. Paulus sê vir ons dit in 1 Korintiërs. Wanneer hy daar skryf aan die Korintiërs, en hy sê vir ons daar in die 15de hoofstuk, 1 Korintiërs 15, hy sê vir ons, broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook, luister mooi, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vasthou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Dis die evangelie. Christus het gesterf vir jou sondes, Christus is begrawe en het opgestaan. En dan sê Paulus, man, ek het dit aan julle verkondig. En dit is die volle raad van God. In Romeine 2 sê Paulus, wanneer hy aan die gemeente in Rome skryf, vers 4, of veracht die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. God se woord is kragtig en dit wil die mens tot bekering lei. En waarom kom mense nie tot bekering nie, is omdat die woord nie in hulle harte gesaai word nie. So eenvoudig. so bevrydig. Eenvoudig is dit. Ons moet die saad saai. Die resultaat, liewe broers en susters, en dis hier waar ons nou moet begin perspektief kry oor hierdie saak. Die resultaat van die proses word bepaal buite die saaier, maar dit word bepaal in die grond. Jy sien, die saaier het 'n bak saad of 'n houer vol saad, en of ek daai saad uitstrooi oor die aarde en of jy dit gaan uitstrooi oor die aarde, dis irrelevant. Dis of daar die saad in goeie grond val wat bepaal of daar vrug opgelewer sal word of nie. Maak nie saak of dit ek is nie. As hierdie saad nie vrug dra nie, wie se skuld is dit? Dit gaan net een plek wees en dis nie die saaier nie. Die saaier het gesaai het, dan word dit verwerp en dis natuurlik dan die grond se skuld. En dit, die perspektief moet ons onthou, liewe broers, is niemand sal eendag kan vinger wys en sê, jy dit en dit gedoen, dis nou kom ek nie tot bekering gekom het nie. As jy die saad gesaai het en dit word verwerp, die grond se skuld, dit sê die Here Jesus in die gelykenis. Matteus 10 vers 14 sê die Here, en as iemand julle nie ontvang nie, hy praat nou van die saaiers wat gaan nou die evangelie te verkondig en wat hy uitgestuur het. Hy sê, as iemand julle nie ontvang nie en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad en skud die stof van julle voete af. Jy sien, liewe broer en suster, dis nie die saaier se verantwoordelikheid om die saad te laat groei nie. 'N saaier het een taak, saai. Ons dink baie keer, ons moet alles doen. En God se saak gaan tot stilstand kom, as ons mense nou nie manipuleer tot 'n bekering. Handelinge 13 skryf Paulus, en hulle het die eiland deurgegaan tot by Pavos en het tovenaar gevind, 'n valse profeet, 'n Jood met die naam van Bar Jesus. Hy was met die goewerneur Sergius Paulus, 'n verstandige man. Die het Barnabas en Saulus laat roep en het versoek om die woord van God te hoor. So hier is nou 'n man, dit is vir ons lyk of die grond reg is, die hart is reg, hy wil julle moet kom saai by hom. Maar Elimas, die tovenaar, so word hy sy naam vertaal, het hulle teëgestaan en het probeer om die goewerneur afkeerig te maak van die geloof. Maar Saulus en Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê, kind van die duivel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weer van die Here te verdraai nie. En nou kyk, die hand van die Here is op jou en jy sal blind wees. Jy sien, Paulus en Barnabas hier is nou nie begaan oor die siel eintlik van Elimas nie. Hulle moet saai. Elimas wat dit verwerp, dis sy saak. Jy sien, broer en suster, ons as saaiers, kinders van God, is suksesvol elke keer wanneer ons die saad saai. Dan is ons suksesvol, dan is ons taak afgehandel. As ons genadig gevind het in die oë van die Here en daar is een bekering op die saad wat ons gesaai het, wat ons kan waarneem, dan sit maar die kersie op die koek. Ek saai nie. Ek saai om dat die Heere sê ek moet saai, en wat die Heere gaan doen, is die Heere se saak, of die saad gaan groei, is die Heere se saak, is die grond se saak, is nie my saak nie. Ek moet net gehoorsaam wees, en jy sal sien hoekom dit so belangrik is later. Ons moet eenvoudig saaiers bly en saaiers wees. Ons berei nie eers die grond voor nie. Dis die landman se werk om die grond voor te berei. Ons moet saai en ons saai oral. Op die pad, langs die pad, in die dorings, in die distels, oral moet ons saai. Want dis God wat laat groei. Dis God wat laat groei. En baie keer dink ons kan God se werk doen. En ek wil vir u verseker, ons kan nie. Ons kan maar net getrou bly om die saad te saai. 1 Korintiërs 3, lees ons vers 5 tot 7. Wie is Paulus dan? En wie Apollos? Anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het. En dit is soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Soos dan hy wat plant, of hy wat nat maak, niks nie. Maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon ontvang volgens sy eie arbeid. Liewe broer en suster, ons moet saaiers wees. Die resultate, die groei, die behandeling, die bemesting, dis nie ons as saaiers se saak nie, dis die Here se saak. En weet jy, ek het deur die jare het ek baie van mense verneem en waarom hulle huiwerig is om die saad te saai, want hulle is nog nie slim genoeg nie, hulle is nog nie sterk genoeg nie, hulle weet nog nie wat om vir mense te sê nie. Maar jy weet, God is die wat het groei, hy is nie afhankelijk van die saaier nie, in die sin dat die saaier moet saai, hy kan een onvolmaakte saaier gebruik om sy saad te saai, en dit gaan aan die groei van hy plant niks doen nie. Luister wat sê Paulus vir ons in Filippense. Filippense 1 vers 15. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Kan jy sien, hier is twee soorte saaiers. Die wat uit afguns en twis te doen en die ander uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwere bedoeling nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, op alle wijze, of dit onderskyn of in waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verbly ek my, en sal ek ook verbly. Sien, maak die saak nie, God kan hy naïwerige verkondiging van Jezus, kan hy gebruik, want die saad moet net uitgaan. Die saad moet net uitgaan. 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met die voortreffelijkheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder hulle te weet as Jezus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof in wysheid, nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. So jy sien, saaier is eintlik nie so belangrik nie. God kan, as jy bang is, daai saad nog steeds gebruik. God kan, as jy moet swak woorde praat, kan hy die saad nog steeds gebruik, solank die saad gesaai word. Nou moet ons onthou, liewe broer en suster, daar is baie dikwels een wat saai en een ander een wat gaan maai. En Jesus leer sy disciples dit, hy leer sy disciples dit, dat allemaal doen nie alles nie. Johannes 4, sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oop en dan skou die lande, dat hulle al wit is vir die oes. En hy wat saai ontvang loon en vergawe vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Want hierin is die woord waar, dit is een wat saai en een ander wat maai. Jy sien, ons baie keer een neiging, ons wil gaan sit, as ons nou nie sien, daar is oes nie en daar is vrug nie, dan wil ons gaan sit en sê, wat help het nou? Jesus saaier, saai die saad, saai die woord, waar jy ook al gaan. Want jy sal saam met die maaier bly wees. Jy sal al nooit die vrug, of ons sal al nooit die vrug van ons arbeid sien nie. Maar dis nie waarvoor ons geroep is om vrug te sien nie. Ons is geroep om saaier te wees. En ons kan baie keer, liewe broer en suster, dit vir ander makliker maak as ons getrou bly aan wat ons doen. En ek wil nou net vir u iets besonders lees en ons gaan later terugkom daarna. 1 Korintiërs 15 vers 58. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is. Saaier, jou arbeid is nie te vergeefs nie, hou aan, al sien jy niks. Dis so paar, ja, is al baie jare terug, sê ek al by 'n boer, hulle is besig om te plant, en hy sê vir my, hier in die Wes-Transvaal, hy sê vir my, nou begin die wag. Hy sê, elke dag kom krap ek om te kyk of daai saad ontkiem. Elke dag kom krap ek. Hy dis buite sy beheer nou. Hy het geplant, hy het gesaai. Hy moet nou staat maak op reën. Hy moet staat maak dat het goeie saad sal wees. Hy moet staat maak daarop dat daar nie peste sal kom nie. Hy het nie beheer daaroor nie. En daarom sê Paulus ook, nou julle moet standvastig, onbeweeglik wees, altyd oorvloedig, doen jou werk, saai. En dit word makliker vir ander om te maai dan. Jy sien, liewe broer en suster, wanneer ons dit doen, as ons saaiers is, wat die regte perspektief behou en saai, dan sien ons dat in die reële saak van saai en maai, is God se voorsiening, verskoon tog, God se voorsiening aan die werk. Want die Here, my liewe broer en suster, die Here weet beter as jy en ek, waar die ontvanklike hart is. waar die goeie grond is, waar die grond is waar allemaal nou gereed is om ontvang te word. Luister wat sê die Here vir Asa in 2 Kronieke 16 vers 9. Hy sê, want die Here, hy sê dit nie vir die saaier nie, hy sê dit van homself, want die Here het sy oë deurloop die hele aarde om kragtig te steun wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Die Here weet waar is die nood. Nie ek en jy nie. Die saaier het gekom en in die gelykenis, hy het gesaai op die grond, op die klip, op die dorings, op die pad, op die goeie grond. Hy het gesaai. God het geweet, God se voorsiening het geweet, wie sy hart soek om, wie sy hart het om nodig. Handelinge 18, lees ons vanaf vers 9 vir u. En die Here het deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê, wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie. Moenie bang wees nie, saai, moenie swyg nie. Want ek is met jou en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad en hy daar geblei en 'n jaar en 6 maande lang die woord van God onder hulle geleer. Wat sê die Here vir hom? Hy sê, moenie bang wees nie, ek het baie mense in hierdie stad, die Here weet wie die saad nodig, wat sou Paulus nou moet gaan saai? Paulus moet dit doen, of hy bang is of nie. Want, liewe broer en sister, die beginsel van die woord van die Here wat ons in die bergpredikasie kry in Matteus 5, stel vast, wie honger is, sal gevoed word. Wanneer Matteus 5 vers 6, want dan lees ek vir die 6 vers 5, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Hulle sal versadig word as daar mense is wat saai, want God weet waar die hongerig is. Hy het nie nou vir my en vir jou gesê, gaan soek een hongersiele, gee vir hom kos nie. Nee, ek weet, daar is hongeris en dorstiges na die geregtigheid. Saai die saad, en God weet, as jy saai, sal die regte een dit ontvang. Matteus 7, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of wat mens is daar onder julle wat sy seun om brood vra en om 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra en om 'n slang sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader wat in die hemel is, die goeie dinge gee aan die wat hom bid. Sien, liewe broer en sister, God weet waar die nood is. En God weet wat die nood is. En as ons maar net wil saai, sal God die nood vervul. Hy sal die nood vervul. En broer en sister, daarom moet ons ook besef, en dis die perspektief wat ons ook daarop moet hê, is dat ons is besig met in God se voorsiening as saaier te help vervul. Maar ons moet weet, in hierdie proses is ons medewerkers van God. Ons het dit net nou vir u gelees waar Paulus skryf van Apollos en die vleeslikheid wat daarmee gepaard gegaan het, en sê, wie is Apollos, wie is wat? Dus, elkeen het sy taak, Paulus plant, Apollos maak nat, God laat groei. So ons werk in 'n span saam met God, die oomblik as ons werk doen as saaiers. Maar dan moet ons 'n ander perspektief ook raak sien in die saaier. En dit is dat God open die deur vir voorbereide werkers. My liewe broer en suster, wanneer God werk en hy in ons werk saam, ons bring ons kant, dan gaan God die deure en geleenthede oopmaak sodat ons die saad kan saai. Sodat ons die saad kan saai. 2 Korintiërs 2 vers 12. Maar toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus te verkondig, hoewel die deur vir my geopen was, het ek geen rus vir my gehad nie, omdat ek my broeder Titus nie aangetref nie. Hy kom in Troas aan om die evangelie verkondig, en daar is vir hom een deur oopgemaak. Wie doen dit? God! Hy sê, hy gee vir ons een geopende deur. So, liewe broer en suster, vir elke saaier sal daar een plek wees om te saai, sal daar grond wees om in te saai, as jy voorbereid is. As jy voorbereid is, want Paulus het met 'n doel na Troas gekom, hy het gekom om die evangelie te verkondig. Dit was hy, nou sê Paulus, wanneer hy in Timoteus skrywe, baie interessante ding ook, en dit help ons om die perspektief te kry op die saaier. 2 Timoteus 2 Timoteus 2 vers 19. Evenwel, die fundament van God staan vast met hierdie seël: die Heere ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van die Christus noem afstand doen van die ongeregtigheid. Maar in die groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer en ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Die Here gebruik wie voorbereid is. Die saaier kan nie maar lukraak sê, ach, ek gaan saai en kyk wat gebeur nie. Hy moet homself deeglik reinig, en as hy dit doen, is hy 'n voorwerp tot eer, geheilig, bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. So ons saaiers het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid. Hoewel die Here saad kan gebruik wat uit afguns gesaai is, as een ek perspektief wil kry, sal ons moet kyk hierna, ons sal moet gereinig word, skoongemaak word, sodat ons bruikbaar kan wees in God se koninkryk. En liewe broers, dan sê die Here vir hierdie voorbereide werker, kyk, ek ken jou werke, die gemeente van Philadelphia in Openbaring 3 vers 8, ek het voor jou een geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, en jy het my naam, en my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Broer en suster, God open deure vir die voorbereide werker. Die naam van die Here nie verloon nie. As jy sy woord bewaar, kan hy vir jou baie deure oopmaak. En maak hy vir jou deure oop en gee vir jou geleenthede om die saad te saai. Maar in hierdie proses van saaier is gebed die katalysator wat die hele saak in beweging bring. Want jy sien, een mens moet bid. Behalwe dat Paulus sê, ons moet altyd deur bid, gaan dit hierin specifiek ook as werkers, wanneer hy vir ons daar in Kolossense 4 vers 3 sê, volhard in die gebed, en waak daar met dankzegging, en bid tegelijkertijd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is. Daar moet gebid word, werkers, saaiers, moet bid dat die Here die deure oopmaak. Dis wat hierdie proses aan die gang sit. Dis die katalysator. Gebed is eintlik hy band tussen die soeker en die dienaar. Daar's mense met 'n nood, mense wat 'n behoefte het aan God, mense behoefte aan Christus, en dan die een met die staat in die hand, en hierdie twee moet by mekaar kom, en dis gebed wat hierdie band gaan bring, en luister nou mooi, wat gebeur in Handelinge 10, dis eindelijk wonderlik, as ons na die woord van die Here kyk, hoe hy die ding vir ons by mekaar trek, hy sê, daar was Caesarea, man met die naam van Cornelius, die hoofman, oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy en sy hele huis was vroom en godvreesend en baie almoes aan die volk gegee en was altyd deur in gebed tot God. En hy duidelik in die gesig omtrent die 9de uur van die dag een engel van God na hom sien kom en vir hom sê Cornelius en hy het die oop omgehou en vol vrees sê, wat is dit? My Heer, toe antwoord hy om, jou gebede en jou almoes het vir God in gedagtenis gekom. En dan sê die Here vir hom, stuur nou na Paulus en die na Petrus. En die volgende dag terwyl hulle op pad was en na by die stad kom, het Petrus omtrent die 6de uur op die dag geklim om te bid. Nou moet jy hierdie prentjie mooi raak sien. Cornelius bid. Hy is 'n vrome man. Maar hy ken Jesus nog nie. En hy bid en die Here sê stuur daarna Joppe en laat Simon haal. Petrus, 'n Jood, ken die Here Jesus, maar hy is nog sterk in sy tradities van die Jode vastgevang. En hy gaan nie daarna Romeinse soldaat toe nie. Maar nou gaan Petrus op die dak en hy klim en hy bid. En terwyl hy daar is, sien hy is baie honger en hy sien die hemel oopgaan en al daar die onreindiere is daar op die laken en hulle sê, die Here sê vir hom, eet. Wat gebeur? God maak Petrus gewillig om na 'n Romein te gaan wat 'n behoefte het. En dis gebed wat hierdie twee dinge by mekaar bring. Die gebed van die Romein, waar die Here dan vir hom sê, gaan laat Petrus kom, en die gebed van Petrus, waar God vir hom sê, hoor so, jy moet gaan, daar is een nood, gaan saai my saad. Dis hoe gebed werk, ons moet bid. Hoeveel van ons bid in die oggende, Here, lead me to some soul today, and teach me what to say. Ons mis geleenthede, omdat ons nie bid dat die Here vir ons mense oor ons pad sal stuur nie. En nou die volgende wat ek wil doen, en dis die laaste wat ek genoem vanavond, perspektief op die saaier. is ons sal maai na mate ons saai. Nou, ek kan nie baie gesag praat nie, maar ek is een van die ouer manne nog wat oor is. En ek onthou vroeër jare, hier in die vroeë 60s tot laat 60s, baie evangelisatiedienste gehou en mense tot bekering gekom, en het het al minder en minder en minder geword. Nie dienste nie, maar mense wat tot bekering kom. Baie keer gewonder, wat is aan die gang? Maar die beginsel van die saaier het ons gemis, en dis die probleem. Jy weet, vroeër jare, ek wil amper sê, in oom Petra hulle se vleerjare, was elkeen van die manne een saaier. En hulle het gesaai. Hulle het gesaai. En nou die beginsel is ons maai na die maat wat ons saai. En dit is wat die apostel Paulus ook leer. Dit is wat die apostel Paulus ook leer. Hy sê vir ons in 1 Korintiërs 9 vers 6. Baie belangrik. Ach, 2 Korintiërs 9 vers 6 is jammer. 2 Korintiërs 9 vers 6. Maar dink daaraan, wie spaarzamelijk saai, sal ook spaarzamelijk maai. Wie volop saai, sal ook volop maai. En ek dink, lieve broeders, is dit wat gebeur het in die tyd waarin ons lewe ook, ons het opgehou om te saai. Ons dink hierdie vier mure is die enigste plek waar daar gesaai kan word. Maar jy saai maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, saterdag, sondag. Jy saai 7 dae week waar jy beweeg en met mense in kontak kom, moet jy saai. Hoe meer jy saai, hoe meer sal daar gemaai word. Die woord van God leer dit. Om meer te oes, moet ons meer saai. Ons moet nou hierdie tyd gaan gebruik vir die prosperity mense nie, om geld te maak vir die kerk nie, nee. Saai die woord, hoe meer jy die woord gaan uitstrooi, hoe meer gaan die behoeftes raak, en mense gaan tot bekering kom. Jy sien, liewe broeders, is daarom die perspektief van die saaier wees, hoe meer saad ek in die grond kan kry, op verskeie plekke, hoe beter nie hoeveel ek kan kry nie. Want jy sien, dis die moderne neiging van die moderne mens, is om te kyk wat ek kan, verskoon die Engelse uitdrukking, score. Maar die saaier, hoe meer ek saai, hoe meer sal daar gemaai word, al sien ek dit nie, al weet ek dit nie, die ewigheid sal getuig, wat gebeur. My broer en sister, daar is krag in die woord van God. Die resultate, en die resultaat lê in die grond. Ons is eenvoudig die saaiers. Dikwels saai die een en maai die ander een. Godse voorsiening vir 'n verlore wêreld is aan die werk deur een my as saaier. God open die deur vir die voorbereide werke. Is jy gereed om vir God se woord te saai? Hoef jy slim te wees, jy kan net vir die mense sê van die Here Jesus, dat hy vir hulle gesterf het, dat hy opgestaan het, begrawe is en opgestaan op die derde dag, terwyl hulle van hulle sonde. Dis al wat jy moet sê, dit is die evangelie. Saai dit! Gebed is die katalysator vir die saaier. Sonder gebed sal jy eintlik nie by jou doel uitkom nie. Ons saai na die maat wat ons saai. Nou gaan ons terug en ons sluit af met 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15 vers 58. Daarom geliefdes, liewe gemeente, ek wil u vanaand vra, soos wat Paulus vir die gemeente van Korintiërs gevra het, liewe gemeente, liewe broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Nou ek wil jy elkeen vanavond uitdaag. Ga vanavond huis toe, gaan bid, Here, ek reinig my van alles wat keer dat ek die saad kan saai. Maak my 'n bruikbare werker. En Here, maak my deur oop dat ek die saad sal saai. En ek wil vir jou waarborg, jy gaan môre iemand op jou pad kry met wie die saad kan deel. Doen dit. Vergeet die resultate. Wat hy ou die saad gaan doen wat hy vir hom gee, is nie jou probleem nie. Jou probleem is ek moet saai. Mag God ons genade gee, dat ons weer een gemeente en een kerk sal word van saaiers, sodat die koninkryk van God gebou kan word. Amen. Here, baie dankie. Dat ons in hierdie aand perspektief kan creëren. Ons wil baie keer focus op die verkeerde plekke, maar ons taak moet maar net om te saai. Jou kinderliekie wat sê, Here, landman, landman, saai, getrou. Dis al wat ons moet doen. Getrou, saai, en saai, en saai. En u sal laat groei, en groei, en groei. Daar sal wees wat in harde grond val, daar sal wees wat in de stil val, maar Here, daar sal ook wees wat veelvuldig vrug dra. Maak ons getrou, Here, as saaier, sodat ons nie eintlik die rede is waarom daar so min geoes word nie. Ons vra dit in die naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.